kaut kas jādara, lai mēs būtu droši, ka šī nav pēdējā suita paaudze, kad vēl būs kaut kādas suita paaudzes un cilvēki, kas sēdīs pie krūtīm un teiks, esi suits. Un tieši ekonomiskā puse nodrošinās to, vai vēsturiskajā suita novadā ir šie cilvēki vai nav. Laiku pa laikam ir teikuši, varbūt jāiet uz reprezentatīvo sarakstu. Es domāju, ka nē. Suitu kopiena joprojām ir un droši vien vēl kādu brīdi būs tajā statusā, kad jums ir jābūt labjumo vērtības sarakstā.